Startautisko notikumu apskats. Vasili klausētoji ar Startautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Kremļa saimnieks Vladimirs Putins vakar devīsis totalitāro Ziemeļkoreju. Teik pieļauti izpie, ka īsi Ziemeļkorejas vadētojs Kims Čen Uns parakstējis obēju valstu strateģiskos partnerības līgumu. Putinu orlītu padomnieks Jurijs Ušakovs vakar pastostē, ka vizēt ilgs divējas dīnes, ir tiks parakstēti cieši nozēmēgi dokumenti. Starp tiem varētu būt visaptverošs strateģiskos partnerības līgums, kuramā tiks izskicēta turpmāk sadarbēbē risinoti drošības vaicojumi. Itē ir Putina pirmo vizēte Ziemeļkorejā kopš 2000. Gada, bet pagojušo gada septembrī obi līderi tikos Krīvejas Toļejūs austrumos. Timā reizē Kims paziņoja, ka saites ar Moskavu ir jo valsts prioritāte numur viens, ir toļokī notikumi to aplīcino. Pjenjana cīši skaidri atbalsta Krīvejas agresēju Ukrainā, ir pīgodojotāji lielu daudzumu artilērijas munīcijas raķetis. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs vizētes laikā ASV aicinojis stropēt Ķīnas Tautas Republiku par tos atbalstu Krīvijai. Izrēja slavē NATO dalībvalsts, kas palielinošas aizsardzības izdevumus. Stoltenbergs Vašingtonā bija izredzis, ka turpinotu gatavošanos bloka dalībvalstu līderu samitam, kas ASV galvaspilsētā notiks no 9. līdz 11. juļam. Uzrunā Vilsona centrā ir tikšanos laikā ar Boltonama saimnieku Džo Baidenu, es uzsvēra vajadzību palielinot atbalstu Ukrainai, kā arī informē par būtisku bloka dalībvalstu aizsardzības izdevumu pieaugumu. Tī palielinoti par 18%. Savpus nosprostu mērķi aizsardzībai novirzēt vairāk nekā 2% no iekšzemes kūpprodukta. To izpildēs 23 valsts. Tomēr īpaši uzmanību izapeļinājās, jo pret Ķīnu vārsto kritika. Ķīnas prezidents Xi Jinping asūt raudzējis radēt īspaidu, ka izvērēja konfliktu no beidzamajam rindam, ka bija zavērētos no sankcijām saglabotu tirdzinīcē bez plūsma. Taču realitātē Pekina turpināja lielāko bruņotu konfliktu Eiropā kopš otro pasaules kara, itamā pašā laikā grib uzturēt labas attiecības ar rītmim. Ja tie namēs kursu, jo būt sekam, ir sabīdrotējiem jūlīgtēm moksot nūrodē NATO vadētojs. Es atzina, ka sarunas par īspējamajām sankcijām notiek. Ķīna jau ir pakļauta visaidokuma sankcijām par atbalstu Krīvijai. Pagojušajā mēnesī ASV paziņoja par ierobežojumiem, kas atstīktos iz apmēram 20 uzņēmumiem, kas atcerunās Ķīnā i Hongkongā. Ķīnais Krīvija eksportē precis, ko Krīvija izmantoja bruņojuma ražošanā, kā arī Ķīna ir viena no tom valstīm, caur kuru teik apītas sankcijas. Tikmēr Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ir izformējis kara kabinetu. Tis tika izveidots ASV pirma teroristu grupiem Hamas uzbrukuma Izraēlē pagojušajā gada oktobrī. Kabinetu pamato veido Netanjahu, kurš bija to priekšsēdētojs, aizsardzības ministrs Joavs Galants, ir bijušais Izraēlas aizsardzības spāku štāba priekšnieks Bjens Gants. Pēc 7. oktobra uzbrukumam Gans piekrita dasavienotīs koalīcijai, taču pieprasot, ka karu vadētu šaurs cilvēku lūks, tai dēdai raugot no lēmumu pieņemšanas izslēgt Netanjahu valdības galēji labajos lūcekļus. Īpriekš to pameta bijušais aizsardzības ministrs Benijs Gans. Apsūdzot Netanjahu personisko interešu likšanā pori plānam piec kara darbības beigam Gazā. Līdz ar Gansu no kabineta aizgo arī jo sabīdrotais Gadi Eizenkots. Izraiza pie coba aizīšanas Vītu kara kabinetā parakstie galēji labējais nacionālos drošības ministrs Itamars Bengvirs. Tas izskanē, ka viens no iemesliem kabineta likvidiešanai, kabinā pieļautu galēji labēju koalīcijas ministru cīšoku izsaisti kara vadēšanā. Ja Netanjahu par savu radinīku īcēršanu nav bija īsadomojis, tad Krīvijas diktators Vladimirs Putins pirmadien īcēris augstā amatā aizsardzības ministrijā savu radinieci Annu Civiļovu. Pagojušajā mienesī Putins īcēļa lečinojo aizsardzības ministru Sergeju Šoigu par drošības padomes sekretāru. Savpus aizsardzības ministru amatam izvirzīja lečinojo pirmo vicepremjeru Andreju Belousovu. Vairokas augsta ranga militāra personas nesen tika aizturētas, ja apsūdzētas korupcijā. Analītiķi uzskata, ka tērēšana Krīvijas aizsardzības nozares virsotnē līdzinē tikai par to, kāpēc Moskavas dūma teiks pievinnēt karu Ukrainā, paildzinot i sadordzinot karu. Kremlis arī vēl grib dabūt cīšoku kontroli par lielajiem armijas tieriņiem, tai uzskata analītiķi. Putins arī izdevis reikojumus, ar kurim nomainīja 4 aizsardzības ministra vītnīkus. Vienu niķu momentim jūs uzticēt Civiļovai, kura, kā ziņoja mediji, ir Joba Rolāna meita. Krīvejas militāro lidmašanu aktivitātes pazalalinošanos Baltijas reģionā varētu būt saistētas ar NATO vuicēbumu Lītuvā i Baltijas jūrā. Tā ir pirmdien pieļauja Lītuvas aizsardzības ministrijā. Ņūļa Baltijas reģionā notiek starptautiskos mocēbas Baltups, Igeļa Žinis Vilkas, informē ministrijā. Lītuvas aizsardzības ministrijas dati līdzināja, ka NATO patruliešanas misijā Baltijas valstu gaisa telpā dislocēti iznicinotoji pagojušajā nedēļā gaisā pasceļās 11 reižu, kab identificētoji pavadētu Krīvejas lidmašanas kasku porkopa noteikumus, lidojot starptautiskajā gaisa telpā virs Baltijas jūras. Tikum Vocējas policija ir konfiscējusi 35,5 tonnas kokaīna, kura vietēba malnajā tirgā sasniedz apmēram 2,6 miljardus eiro. Tas ir lielākais kokaīna daudzums, kādu konfiscējušas Vocējas varas iestādes. Apmēram 24,5 tonnas kokaīna tika konfiscētas Hamburgā, vēl 8 tonnas Nīderlandes ūstā, Rotterdamā i 3 tonnas Gvajakilā Ekvadorā, paziņo Vocējas varas iestādes. Paldiska klausotās starptautisko notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.